Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Uz čestitke pravoslavnim vernicima koji slave danas Božić, emisiju počinjemo vestima dana. Saobraćaj od Niša ka Leskovcu od jutros ponovo otvoren. Iz Prištine poslan zahtev za oslobađanje Ramuša Haradinaja. Srbija će početkom iduće nedelje uputiti zahtev za ekstradiciju. Skupština Kosova danas o hapšenju Haradinaja. Traži se prekid dijaloga sa Beogradom i ostavka Edite Tahiri. Trump, nemar demokrata, omogućio hakovanje tokom izborne kampanje. Napadač na aerodromu na Floridi, bivši američki vojnik, povratnik iz Iraka, mentalno je bolestan, tvrde njegovi rođaci. U finalu u Dohi igraju Đoković i Mari. Danas u Srbiji najviša temperatura minus 10, toliko i u Beogradu, na planinama i minus 20 i sutra ledeni dan. U narednih pola sata, posle dnevnih informacija, možete čuti pregled intervjua nedelje u 2016. godini, drugi deo. Ante Tomić, scenarista filma Ustav Republike Hrvatske.
Kad ja kažem ljudima da se neki ustaš oblači u ženske haljine, svi misle da je to neka ha ha ha, a nije.
Miroslav Simić, bivši dopisni član SANU, jedan od potpisnika antimemoranduma, koji je ukazivao da je memorandum SANU opasno štivo.
Opasno zato što nacionalističkim raspamećivanjem Srba, idejama velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Naš sagovornik bio je i pisac Bora Ćosić.
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bolje vesti sa puteva na jugu Srbije. Saobraćaj od Niša ka Leskovcu je od jutros ponovo otvoren, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Pušten je potpuno saobraćaj i za kamione i za putnička vozila od Beograda do Niša, od Niša do Leskovca, da nema više zastoja.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da trenutno u Srbiji zbog zimskog vremena nema ugroženih građana niti zavejanih vozila.
Trenutno na teritoriji Republike Srbije, pogotovo na teritoriji grada Niša, nema ugroženih građana, niti vozila koja se nalaze zavejana, ali je toku cele noći bilo jako puno intervencija.
Ministar odbrane Zoran Đorđević i komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović ocenili su da je prohodnost puteva u kopnenoj zoni bezbednosti prema Kosovu i ka granicama sa Bugarskom, Makedonijom i Crnom Gorom otežana, ali da je situacija pod kontrolom. Niske temperature se u regionu, u Splitu je jutros izmereno minus 7, što je najniža temperatura u tom gradu u poslednjih 50 godina. Cela Srednja Evropa, Poljska, Češka i Slovačka probudila se jutros okovana ledom, snegom i mrazevima. U Poljskoj su se noćas temperature kretale 20 stepeni ispod nule, najniže 28 stepeni ispod nule, dok je u susednoj Češkoj noćas izmeren i rekord od 34,8 stepeni u minusu. Snažna snežna oluja je paralizovala život u Istanbulu. Na stotine letova je otkazano, a Bosfor je zatvoren za morski saobraćaj. Početkom naredne nedelje bi u Francuskoj trebalo da stigne zahtev Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, saznaje Radio Televizija Srbije. S druge strane, advokat Haradinaja, Arijanit Koci, rekao je da je zahtev za uslovno oslobađanje podnet sudu u Francuskoj. Francuska bi mogla da sudi Haradinaju po principu opšte nadležnosti za ratne zločine ukoliko bi Srbija potvrdila da je slučaj politički osetljiv i to zatražilo od Francuske, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Predsednik Skupštine grada Jagodina i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da je dobio poziv za inauguraciju novoizabranog predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Novo izabrani američki predsjednik Trump okrivio je Nacionalni komitet Demokratske stranke da je sam dozvolio upad hakera u svoje kompjuterske sisteme. Muškarac koji je ubio petoro ljudi na aerodromu u Floridi pucao je iz pištolja pošto je preuzeo prijavljen prtljag u kojemu je bio pištolj, zbog čega se postavlja pitanje bezbednosti na aerodromu i da li bi trebalo da bezbednosni zvaničici promene sadašnja pravila. Napadač, 26-godišnji Esteban Santiago, je služio u Nacionalnoj gardi u Iraku, a kako je rekao njegov brat, nedavno je potražio pomoć psihologa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej služio je božićnu liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Liturgiji je prisustvovao veliki broj građana, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i predstavnici drugih vera, među kojima i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. U božićnoj noći u Urgentnom centru i Kliničkom centru Srbije spaseni su i produženi životi pacijentima koji su godinama čekali organ. Urađene su transplantacije bubrega i jetre i u prvom danu nove godine urađene su 3 transplantacije, 2 bubrega i jetra koju je dobila 23-godišnja devojka. Ekipa Radio Slobodna Evropa je posetila porodicu Spomenke Vukanović iz Užica, koja poštuje sve običaje vezane za ovaj verski praznik, zabeležila Novka Ilić.
Počeli smo da ga slavimo juče, badnjim danom. Tad se priprema posna trpeza, predveče se donosi badnja koji se stavlja ispred kućnih vrata. Jutro smo ga uneli u kuću, opet smo se okupili oko trpeze, koja je ovoga puta mrsna, raznovrsna. Važno je samo da je porodica na okupu oko stola.
Šta danas spremate?
Pečenje, sarma, torte, kolači, da bude česnica, u česnici sakriveni novčići, pas, drvce, da vidimo kakvu će ko sreću imati ove godine.
Znamo da je danas i dan kada treba sve započeti. Šta je to za vas najvažnije?
Pa pored zdravlja. Normalno ljudima je posle toga najbitnija egzistencija. Jedno dete je student i da napreduje u učenju. Drugo dete je završilo fakultet da nađe neki posao. Da smo u stanju da im još obezbedimo da te njihove planovi se ispune.
Miljana Spomenkina kćerka je student medicine na Beogradskom univerzitetu.
Kao i svaki student, ja naravno očekujem da pre svega ovu fakultetsku godinu uspešno završim. Razmišljam u isto vreme o tome šta ću sutra raditi. Svesna sam da je veoma teško zaposliti se u Srbiji i vidim svoje starije kolege koji uče strane jezike i odlaze.
Nedeljko je nezaposlen i pored diplome posao se teško nalazi.
Kako kažu, moje zanimanje je perspektivno. Ja sam specijalista strukovni inženjer informatike, pa se nadam da bi u narednom periodu uspeo da pronađem posao ako i kako moguće u struci. Kao što je sestra pomenula, i ja bih voleo ako je moguće da izbegnem odlazak iz zemlje, da budem tu sa svojom porodicom, ali da radim u struci.
Mir Božji, Hristos se rodi. Tradicionalni pozdrav za Božić i želim svima da budu zdravi, srećni i veseli u sljedećoj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku izvodi iz intervjua nedelje 2016. godine pripremio Ognjen Zorić.
Nebojša Zelenović, lider partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca, jedini je gradski čelnik u zemlji koji porez na imovinu fizičkih lica vraća građanima na raspolaganje. Također, u mesnim zajednicama sami odlučuju šta su im prioriteti koje će finansirati tim novcem. U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa, Zelenović ispričao kako je došao na tu ideju.
Mi smo, gledajući situaciju u kojoj naši građani žive i sagledavajući našu generalnu politiku, shvatili da postoji ta otuđenost građana od politike i opšte od svakodnevnog života. I ta, kako bih vam rekao, nesposobnost, odnosno nemogućnost građana da učestvuju u donošenju važnih odluka ih je potpuno odvojila i stvorila tu barijeru koju nikako ne možemo da prevaziđemo. Mi smo u Šapcu odlučili da budemo drugačiji, odlučili smo da se menjamo i odlučili smo da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Više odlučivanja je zapravo više slobode, više odgovornosti. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. Od poreza na imovinu, to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. To dogovori o tome da
to
smo...
To objašnjavate time što su građani?
Između ostalog objašnjavam i time što su građani počeli da uviđaju gde se novac koji oni daju za javni život, gde se troši.
Početkom avgusta u fokusu ponovo došla dešavanja u radioteleviziji Vojvodine. Sanja Kljajić, novinarka i aktivistkinja pokreta Podrži RTV, tih dana dala je otkaz zbog, kako je navela, cenzure koja se na RTV-u sprovodi u poslednja 3 meseca.
Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u upravljanju takvog programa kakav je i zaista ne mogu više, 3 meseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osetili na svojoj koži, ali mislim da su i oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih meseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje.
O odnosima Srbije i Hrvatske u avgustu, mesecu kada su tenzije usled godišnjice Oluje visoke, razgovarali smo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske, Ivom Josipovićem.
Pa ja bih rekao da je razlog sadašnjih poremećenih odnosa više strog. S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako, sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim, ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti i u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Sredinom avgusta, tokom posete Kosovu, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručio je Prištini da treba da sprovede obaveze iz Briselskog sporazuma, odnosno da formira zajednicu opština sa srpskom većinom i također da ratifikuje sporazum o graničnoj demarkaciji s Crnom Gorom. O tome smo razgovarali s Markom Đurićem, šefom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
U intervju nedelje smo o odnosima u regionu govorili iz nešto drugačije perspektive. Hrvatski pisac i scenarista Ante Tomić govorio je o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Ovaj film, koji Tomić potpisuje kao scenarista, imao je premijeru krajem avgusta na filmskom festivalu u Montrealu.
Nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša, i onda svi ono kao krenu smije. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to neka ha-ha-ha film, a da je to neka ono, silna komedija, a nije. Ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan, težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu.
Da li je premijer Srbije Aleksandar Vučić sebi stavom o referendumu u Republici Srpskoj napravio odstupnicu, kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma, kakva je uloga Rusije u svemu tome? Pitanja su na koja je odgovarala Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Jer ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
U septembru jedna od glavnih tema bilo je ko će sve učestvovati u trci za predsjednika Srbije. Jedno od pitanja bilo je i kakva će biti sudbina aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je izrazio želju da se kandiduje, ali se lider Srpske napredne stranke, premijer Aleksandar Vučić, nije izjasnio da li će mu pružiti podršku. O tome smo razgovarali s političkim analitičarem Zoranom Stojiljkovićem.
Vi ovdje imate termin ove oce ubica. Za onoga koju, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svojom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Od početnog hvaljenja Srbije što ne podiže ograde i postiče pozitivan odnos prema izbeglicama, došlo se do tačke u kojoj beogradski zvaničnici počinju da razmišljaju o barijerama i preprekama kako bi smanjili broj migranata koji ulaze u Srbiju. O tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbeglicama, u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govorio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostog razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu. I ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez nikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih potrebi za međunarodnom zaštitom.
Krajem septembra počeo je 50. tradicionalni bitev. Gostom je bio umetnički direktor festivala Ivan Medenica.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što je naš stav, naš doživlje, jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na šta ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug.
Navršilo se 30 godina od memoranduma grupe članova Srpske akademije nauka i umetnosti, dokumenta koji je izazvao veliki politički skandal, a koji se i danas različito vrednuje. U intervju u nedelje, sagovornik radija Slobodna Evropa bio je profesor Mirko Simić. Simić je tada, zajedno sa još 17 akademika, napisao antimemorandum u kome se pobijaju teze o ugroženosti srpskog naroda. 95. napustio je SANU.
To sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama velike Srbije i svih Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković bio nam je gost u oktobru. Govorio je o svojim knjigama, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, to jest samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
Ponudit ćemo rješenja, a ne samo kritiku, rekao nam je Dragan Šutanovac odmah po izboru za predsjednika Demokratske stranke, koja se od 2012. nalazi u opoziciji i još ne uspeva da se konsoliduje. Pitali smo ga između ostalog šta će on ponuditi glasačima.
Mi ćemo nuditi rješenje u parlamentu, pa bez obzira sa koliko mi imamo poslanika i da će nam poći za rukom, ja želim da i vi i vaše kolege znaju da recimo hoćemo da menjamo zakon o radu i da želimo da se vama vrati vaš minuli rad kad ste promijenili firmu koju nas sleduje se zato što ste imali dobar minuli rad i upravo dobili, da kažem, bolji posao. Želimo da menjamo poreske zakone, smatramo da je način na koji se danas u Srbiji oporezuju građani i ovi koji su vlasnici kompanija je potpuno nesocijaldemokratski, da kažem čak i nekorektan. I imamo plan na koji način da se napravi fond za razvoj agrara u kome će poljoprivrednici dobijati beskamatne kredite. Isto tako imamo plan za razvoj građevinske industrije u kome će oni koji izrađuju socijalne stanove imati mogućnost da dobiju beskamatne kredite, pa će ti socijalni stanovi biti jeftiniji.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk komentarisao je turneju vlade Srbije po jugu zemlje.
Zaista je teško reći da li ima ikakvih efekata, dakle čemu ta predstava, čemu taj privid da vlada štedi navodno spavajući u kasarnama, kad svi znamo da u kasarnama nije bilo po 2-3 čoveka, cijela vlada se preselila, sve prateće službe dole, hoteli u Nišu su bili puni, pa to je toliko troška bespotrebno da je to stvarno onako jezivo kad pogledate, kad saberete, a efekat je nikakav, pa ko im je branio da idu u Niš na jedan dan pa se vrate u Beograd ili idu u Leskovac drugi dan, tako dalje.
Rigels Halili, antropolog, istoričar, filolog, u intervju nedelje govorio je o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Pitali smo ga, poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih. Ali ne samo to.
Novinar i medijski konsultant Ivan Radovanović autor je knjige Dubrovnik, u kojoj opisuje dane koje je, kao jedini novinar iz Srbije, i to novinar u tada ratnoj politici suprotstavljenoj borbi, proveo u ovom hrvatskom gradu pod opsadom.
To jeste bio jedan grad iz kojeg je na neki način sve iznešeno, iako vojska nije ušla u njega. Jedan grad opustošen samim tim činom opkoljavanja.
U to vrijeme kada ste vi bili u Dubrovniku, velika su ograničenja bila. U ostalom, to što ste vi tada pisali moglo da se objavi samo u toj takozvanoj nezavisnoj štampi iz tog vremena.
Da, ali da nije moglo se objavi ni tamo, ja vjerujem da je pisao po zidovima. Prosto sam imao tu vrstu potrebe da odem, da vidim i da napišem šta se dešava. I mislim da ta potreba nije vezana ni za određeni period, ni za određeni režim, ni za određene uslove. To je prosto nešto što je vezano za tvoj unutrašnji osjećaj, za način na koji želiš da se baviš nekim poslom kojim se baviš.
Reditelj i publicista Lazar Stojanović je jedan je od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji. Sa njim smo razgovarali o politici sećanja, a povodom uklanjanja spomenika Dimitriju Tucoviću s Trga Slavija.
U tome se može prepoznati apsolutni nedostatak bilo kakvog protesta ili negodovanja zbog toga što država radi. A kada se to događa, onda se i u najdemokratskim državama radi ono što vrh te države hoće, jer nema nikoga ko će da kaže car je go.
Krajem novembra razgovarali smo s novosadskim advokatom i borcem za vladavinu prava Slobodanom Beljanskim, nakon što mu je posle 16 godina Pravni fakultet u Novom Sadu poništio doktorat zbog navodnog proceduralnog propusta.
Prvo sam se zapitao ko je mogao da bude kreator jednog takvog, u najmanju ruku, neobičnog rješenja, a ja bih rekao i paradoksalnog rješenja. Obrazloženje tog rješenja je u toj meri prozirno usiljeno da prosto ukazuje samo na to da nisu pravni razlozi bili ključni, nego neki drugi. A onda se nametalo i pitanje motiva. Došao sam do zaključka da ti motivi su zlonamerni.
Početkom decembra gošća nam je bila novinarka Nina, Sandra Petrušić. U prvom radnom danu nove godine stigla je vest da je sud presudio u korist ministra policije Nebojša Stefanovića, koji je nju i list tužio zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Razgovarali smo s njom početkom decembra, nakon prvog ročišta, kada su se ispred suda okupile pristalice Srpske napredne stranke da podrže Stefanovića.
Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je pritisak na sud, ali sigurno pritisak na nas koji smo tuženi u svemu tome, a pretpostavljam da se radi o pritisku na sud. I u jednom nose su ja zbilja, nikada, nigde, ni na jednom kraju zemlje na kugle nisam videla da neko dolazi da da podršku onome ko tuži.
Julija Koš, istoričarka umetnosti, magistarka nauke s područja društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta, govorila je o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu.
Kako se to nije primijetilo? Zato što velika većina hrvatskih građana je potpuno inertna. Pokušava platiti plin i struju i preživjeti do sutra. Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ljudi me tapšu, nazivaju me i simbolički me tapšu. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Nemojte mene tapšati, ja već znam o čemu govorim. Recite nekome. Ne. Znači, ja ne mislim da je većina ljudi u Hrvatskoj desničarska. Ali desničari su organizirani, glasni, imaju neku veliku potrebu da samo tu jednu ideju promaknu. A mi smo mlitavci, svi ostali su mlitavi. Nema prave ljevice, nema dozvušene prave desnice u Hrvatskoj. Pa to vam nije nikakva desnica, pa to su uličari.
Poznati književnik Bora Ćosić, koji je iz Srbije emigrirao u ratnim 90-im kao žestoki kritičar Miloševićeve nacionalističke politike, za Radio Slobodna Evropa je govorio o svoje tri sadašnje adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj, kao i o tome da li je još uvek, kako je ranije govorio, mrtav u Beogradu.
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno.
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom.
Sam kraj godine obeležili su podaci koje su objavili novinari portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, a koji ukazuju da je dobar deo ministara u vladi Srbije direktno povezan s petostruko većom imovinom od one koju su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije. O tome je za naš program govorio Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a.
Sve što je objavljeno na sajtu agencije jeste tačno, ali smo mi pored toga mnogo više našli. Našli stanova i različitih nekretnina koji su vlasništvu uglavnom uže porodice oko samog ministra, pošto smo sada gledali vladu i ministarstva. I prema našem zakonu praktično su svi zvaničnici, funkcioneri dužni da dostave imovinske karte koje sadrže podatke o njihovoj imovini, imovini njihove supruge ili supruga. A onda agencija na sajtu objavljuje samo ono što je vezano za njih, dok ono što, na primjer, supruga ima ostaje kod agencije, nije javno dostupno. Mi smo pored njih gledali imovinu roditelja, brata ili sestre i dece. I praktično ono što je na kraju rezultat našeg istraživanja je da će uvijek mnogo veći deo imovine će se nalaziti na samu porodicu, a ne na samog funkcionera.
Bio je to drugi deo pregleda intervjua nedelje snimljenih u 2016. godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnovija vest, Skupština Kosova o Haradinaju odložena za utorak.
ostale vesti dana. Saobraćaj od Niša ka Leskovcu od jutros ponovo uspostavljen. Trump, nemar demokrata, omogućio hakovanje tokom izborne kampanje. Napadač na aerodromu na Floridi, bivši američki vojnik, povratnik iz Iraka, mentalno je bolestan, tvrde njegovi rođaci. U finalu u Dohi igraju Đoković i Mari. I sutra ledeni dan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.